É unha mágoa e unha tomadura de pelo que se nos convoque esta mañá a unha reunión adiantada da Comisión de Festas e que a alcaldesa, que é a que a preside, non aparezca. Claro que esta mañá a alcaldesa tiña motivos importantes para non ir, atender a Pedro Sánchez, pero non para darlle explicacións aos lucenses do que pasou co fiasco do pulpo este ano para Sonfroilán. Ademais, tanto o voceiro do goberno como a concellal responsable de cultura non nos dixeron nada do que pasou onte ca reunión que tuvo a alcaldesa con Irimia, e claro, todos estábamos expectantes porque nos preocupa neste momento o que vai a pasar cas casetas de San Froilán. O pulpo é importante e pensar que 15 días antes de que estén as casetas funcionando inda non saibamos nada, isto nos preocupa. Con respecto ao cambio nas bases do prego, a concelleira de Cultura responsabilizou os técnicos do Ayuntamento do mesmo.